Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din, da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
En lytter lurer på om det håp for forholdet når han 35 og hun bare 20.
Mannen til en annen lytter har det veldig tøft for tiden, og det eneste han vil å dra fra kona og de små barna. Hva gjør man I en sånn situasjon?
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Erik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Høgestøl.
Og dette vårt nok så uøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak uka og årets nyheter, den gangen tiårets nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden på jakt etter det store bildet slik vi ser det.
Og vanligvis så sier jeg jo hver fredag, men det ikke en fredag I dag, det kan jeg røpe for lytterne våre som hører et som podd. I dag det tirsdag, og vi på Samfunnsbedriftenes årskonferanse, og de feirer faktisk 10 år I år, med en storstilt konferanse her på Munch-museet I Oslo. En nydelig sted å ha en konferanse. Og det var jo mange grunner til at vi sa ja til å gjøre livepod for akkurat denne konferansen her, men kanskje det første som fenget meg, det var faktisk tema for konferansen. For tema for konferansen 2030, det for sent?
Nei.
Vi begynner med å svare.
Og du sa at det et fint sted å ha en konferanse, det jo, det sett på de bildene på veggene her? Det ganske apokalyptisk. Hvis du ser på titlene, så det gir jo ikke åpenbar grunn til håp, men det aldri for sent med noe, og heller ikke med klima. Men hva realitetene? Det jo det vi skal snakke om I dag. Hva det vi skal forholde oss til? Hva som har endret seg? Hvordan skal dere I salen planlegge og budsjettere på bakgrunn av det? Og ikke minst, hva vil det som vi følger mest med på, da? Hva vil verdens velgere I det store valgåret 2024 ønske seg av sine politikere? Hvordan, hvilken vei leder verdens politikere disse? Og hvordan oppfører verdensøkonomien seg? Og det det vi skal snakke mer om I dag.
Ja, for vi skal jo prøve å samle sammen disse store brikkene om 2030-målene noe vi kan nå de neste 6 årene. Og jeg tenker at for å gjøre det, så må vi begynne litt med hvordan vi kom hit. For det jeg synes ironisk når jeg ser på de fleste 2030-planene, jeg vet ikke hvordan det for dere, men når jeg ser på de 2030-planene, så tenker jeg veldig ofte nå at oi, så optimistiske vi var I 2018. For det at når vi satt mange av de planene for dette 10-året her, så visste vi jo ikke hva som kom. Jeg føler at jeg gikk inn I 2020-årene med masse giv og masse motivasjon og masse positiv energi. Jeg var på det som ville vise seg å være min siste utenlandstur på flere år I Frankrike, nyttårsaften 2020. Og jeg husker jeg tenkte sånn, hva blir dette nye tiåret? Hva det som skal skje I det nye tiåret? Og det jo selvfølgelig, det første som skal skje jo disse bærekraftsmålene, som disse uhorvelige, noen vil si kanskje litt urealistiske målene som FN satt for verdenssamfunnet, skal levere på bærekraftsmålene, vi skal endelig gjøre noe med klimakrisen, og vi skal handle masse, ikke sant? Nå skal vi få gjort ting, vi har vedtatt mye politikk, nå skal vi få gjort ting.
Handlingens tiår kalte FN det.
Det var mange som kalte det handlingens tiår. Jeg hadde en del forskerkollegaer som skrev et helt tidsskrift om hvordan det var mulighetens tiår. Og så føler jeg at vi gikk inn I 2020-årene, men det mulighetens tiår, folkens. Og så var det litt sånn at koronakrisen bare sånn, hold my beer. Ikke sant? Den optimismen varte I kanskje 3 måneder, før vi levde gjennom en pandemi som de færreste av oss hadde. Eller, jeg tror mange av dere I salen, I likhet med meg, har fått sånne beredskapsgreier, hvor det står sånn, hva mulig fremtidskriser? Og da var jo liksom pandemi ganske nær toppen av alle de analysene jeg hadde fått på forhånd. Men det var jo ingen som trodde at det var faktisk en pandemi som ville komme. Så vi får pandemi, og I det vi på vei ut av pandemien, hva det som skjer da? Jo, vi får krig I Europa. Og ikke bare får vi krig I Europa, nå står vi også midt oppe I en teknologisk revolusjon, som til og med dinosaurjurister på dyrjuridiske fakultet som meg har skjønt at angår oss, ikke sant? For vi har allerede nå fått spørsmål fra våre jusstudenter, det fikk vi I fjor. Hva verdien av en 5-årig jusgrad? Hvis det slik at kunstig intelligens allerede løser juseksamen på A-nivå. For det gjør den. Og det et veldig godt spørsmål som vi ikke helt har svart på enda. Men det gjør jo at vi liksom har kommet 3 år inn etter 10 år her, og vi står i en skikkelig brytningstid.
4 år? Snart halvveis.
Snart halvveis, ja.
Og vi har ikke engang begynt med de store planene vi hadde. Og disse krigene og krisene har jo ført til at det også er krise i verdensøkonomien, og det på en måte den situasjonen vi altså halve verdens befolkning går til stemmeurnene. USA kjenner det, skal vi snakke om. EU har akkurat hatt valg, det skal vi snakke om. Og så det 8 av de 10 mest folkerike landene. Og så det også sånn at dessverre så det ikke alle disse landene demokratier, og demokratiene blir færre. Og mange av demokratiene har også autoritære trekk som vokser frem, og de velger populistiske ledere som enten med vilje eller uten helt å forstå det selv, med å gjøre demokratiene mindre demokratiske.
Ja, for statusen i 2024 jo da som sagt at vi har disse 3 gjennomgående krisene. Vi har hatt en pandemi som ikke, pandemien jo ikke helt over. Vi har fortsatt krig i Europa, og vi midt i denne teknerevolusjonen. Og midt oppi alt dette så skal altså da en veldig stor andel av verdens befolkning gå til valgurnene og velge de lederne som skal ta oss gjennom dette tiåret her, eller store deler av dette tiåret her.
Og så det jo selvfølgelig, som vi var inne på, det kommer jo ikke helt uventet, hverken pandemi eller Russlands aggresjon. Det jo mennesker som har sittet og beregnet disse tingene her, og det en krise som vi vet for lengst skulle komme, og som her allerede, og som i likhet med de andre krisene ikke vil gå over helt med det samme, jo klimakrisen.
Ja.
Og det som jo, det vi lærte da, med pandemien var at man var nødt, og som økonomene, som markedene også lærte, at man må planlegge. Man må tenke at disse tingene kan skje. Det betyr at man må tenke langsiktig. Man må stille krav fra alle selskaper om at man bruker de dataene, og det en del av det teknologiske revolusjonen. Man får stadig flere data som måler det man snakker om som ESG, ikke sant? Som environment og social og governance. Ikke sant? Dette må måles, de opplysningene skal man ha før man investerer, fordi man investerer ikke lenger bare for korte perioder, man investerer på lang sikt. Og det har jo vært med å endre næringslivet, og gjort at næringslivet på mange måter har gått foran politikere i veldig, veldig mange land.
Absolutt. Jeg snakket med noen, jeg har studert mye rart, men jeg har aldri studert ledelse, men jeg snakket med noen som hadde nylig tatt en masterledelse rett før pandemien brøt ut, og hun sa at i liksom ledelseskursen hennes, så var det ofte slik at man, liksom, sa at man lager contingency plans, at man lager planer for alt, men så hadde man sånne wildcard events, og det var da krig, pandemi. Det var liksom store teknologiske endringer, for eksempel. Og de kan man ikke planlegge for. Hun følte at mye av det hun hadde lest, sånn der endringsledelse, det var jo litt sånn, det var ikke så relevant når hun hadde fått beskjed om at wildcard-episoder kan man ikke planlegge for, ikke lært så mye om det på studiet, når hun da står midt oppi og skulle lede et selskap i bare en wildcard-periode. Og det jo grunnen til at mange mener at nå, hvis vi skal prøve å si noe om det tiåret vi befinner oss i, og det jo alltid farlig å skulle prøve å sette en merkelapp på 10 år før vi har lagt det tilbake. Sånn, vi har jo ikke fullt ut forståelse av hva som skjer her og nå. Det vil vi først ha i etterkant. Men mange forskere mener at hvis vi skal prøve å sette en merkelapp på den tidsalderen vi lever i, så det age of uncertainty. Altså usikkerhetens tidsalder. Det ble ikke 10 år med masse muligheter, men det ble 10 år med veldig mye usikkerhet som vi må navigere.
Og det som dere sikkert har forstått for lengst, så på en måte normalen borte. Det heller ikke en ny normal som kommer på et eller annet tidspunkt, og hvis den en dag kommer, så vil den se veldig annerledes ut fra det som var. Vi skal ikke tilbake til noe som var, vi skal fremover. Og så vet dere også godt at måten markedet tenker på at never waste a good crisis. Man skal likevel innovere, man skal likevel investere, det skal tjenes penger, det som man skal vise lønnsomhet både for bedriftene og for planeten. Så det stopper ikke. Så det å måtte stoppe og vente, det kan man uansett ikke gjøre. Og så det jo dette med at den med altså Age of Uncertainty var en sånn foreign affairs coversak for noen år siden. Og så det liksom sånn, men så det likevel noen mønstre der da. Det var litt igjen da, litt av jobben vår, å se, ok, hva the method to the madness, ikke sant? USA, ser du ting som uforutsigbare hele tiden, EU, men også i resten av verden, så, og det likevel noen mønster rundt omkring der som vi skal snakke om i dag.
Ja. Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel?
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Det sånne utenrikspolitiske eksperter mener, det at frem til Russland gikk inn i Ukraina, så levde vi en slags sånn, etterkrigstid, og i alle fall en etter Berlinmurens falltid. Så fra med 1989 så levde vi i en viss type verdensorden. Og i den verdensorden så var USA i midten, den største eneste supermakten vi hadde i verden. Og så var land som Norge da, sånn tett alliert ofte med USA, men det var liksom USA som styrte mye av showet utenrikspolitisk i verden. Og man kan jo si at en sånn verden jo litt urettferdig, for hvis med mindre du da venn med systemlederen i USA, så ikke det en spesielt god verdensorden for deg. Men samtidig så det ofte en litt stabil verdensorden, for du har ikke to supermakter som rivaliserer slik man hadde før den kalde krigen. Et sånt system kan det være litt mer spenninger. Men det man mener nå, etter at Russland gikk inn i Ukraina, så vi tilbake til at vi, i stedet for å ha en stor maktvakuum, altså en stor maktbase i verden, så har vi et maktvakuum, hvor du har litt større makter som holder på å vokse frem. Men det ingen som har kontroll over hele systemet. Og da det ikke bare usikkerhetens tidsalder, men det også uro i hele verdenssystemet. Så vi mener at vi lever en slags urotid internasjonalt, for det at vi har store makter som i noen gang begynner å gnisne med hverandre. Og i alt dette her, så skal Norge som en liten åpen økonomi prøve å navigere etter lærette. Mm. Og løse store kriser som klimakrisen.
Ja, og så har vi også tenkt at i møte da, med de store autokratiene, nå jo Kina den store, ikke sant? Det er jo den eneste reelle supermakten. Russland har en økonomi som mindre enn Italias, UK, ikke minst etter at de gikk ut av EU, har nå en økonomi som kan sammenlignes med en middels amerikansk stat, og en av de mindre, og det er ikke...
Det trodde jeg ikke var sant, det måtte jeg... Jeg var på et sceneshow med Fareed Zakaria, som noen av dere kanskje sett, han en sånn stor CNN-kommentator, og han sa at hvis Storbritannia hadde blitt den 51. staten i USA, så ville det hatt en av de minste økonomiene. Og da var jeg sånn, det kan jo ikke være sant. Det kan ikke ha en mindre økonomi enn Kentucky, en delstat jeg ikke tenker på som spesielt rik, men det faktisk sant. Så Storbritannia, ikke sant, igjen, har gått fra å være en ganske sånn viktig middelsmakt til å nå være litt ute på sitt eget lande uten EU.
Og vi skal snakke litt mer om EU-valget etterpå, men det jo en av grunnene til at alle, så å si, ytre høyrepartiene ønsker å fortsette å være i EU. Fordi brexit handler om å få mer kontroll, så ser man at resultatet er at man fikk mindre kontroll, økonomien gikk dårligere, og det kan ikke de love sine velgere, for det ser de også. Men det som Vesten gjorde da, var jo på en måte å handle med Russland, handle med Kina, i den tro at økonomisk liberalisering også ville føre til politisk liberalisering. Og så ser vi at det skjedde ikke. Tvert imot så ble det ofte brukt som et alibi for å bli mer autokratiske, samtidig som ikke minst Kinas økonomi vokste med rakettfart etter at de ble en del av internasjonale handelsorganisasjonen. Så det man, hva gjør man med det da, nå? Når både altså Russland med energi har blitt en del av kritisk infrastruktur, ikke minst altså i Europa, men også andre steder i verden, og Kina det med teknologi. Ikke sant? Da har man raskt sett at nei, decoupling, det vanskelig, men de-risking noe vi må gjøre mer av. Så vi må både senke risikoen, men komme seg helt ut av det, det rett og slett naivt, og det vil ta lang tid. Men det en prosess man i gang med, og så skjønner man at det går veldig, veldig lang tid til alle land i verden demokratier, og det må man bare forholde seg til.
Og vi vet ikke om de aldri kommer til å bli demokratier, for det kanskje en av de tingene. Jeg tror at vi hadde en veldig sånn naiv tankegang på 90-tallet, at alle ville bli et demokrati. Bare gi det litt tid, så kom Kina også. Jeg bodde i Singapore som barn på 90-tallet, og da tror jeg det var en sånn tanke om at hvis man kom tilbake til Singapore i 2030, så ville det være et demokrati. Det det ikke på noen måte. Og Kina har jo i stedet for å gå en sånn demokratisk retning siden 90-tallet, gjort det motsatte. Så hvis vi skal prøve å liksom trekke opp det første tråden, da, hvor vi? Jo, vi i en tid med mye usikkerhet, med en verdensorden som i endring. Og det siste jeg leste før jeg kom på scenen, det var at den russiske diktatoren Putin nå på besøk i Nordkorea. Og det litt det vi ser at en del av disse autoritære kreftene, de jobber sammen på en litt annen måte enn det de gjorde før. For de holder på å utfordre den verdensorden som vi har levd i Vesten frem til nå. Så, ja, fordi, usikkerhet, Vesten under press, hva gjør vi?
Bad guys are winning. Hva gjør man med det? De vinner ved å snakke sammen, ved å besøke hverandre, ideer og personer krysser landegrenser. Da må det bad guys slå tilbake. Nei, ikke, det good guys slå tilbake. Det oss. Det dere. Og hvordan gjør man det? Jo, og jeg har skjønt at også tidligere i konferansen her så blitt snakket om historiefortellingen, ikke sant? Man må ut og fortelle hvilken historie man en del av. Velgerne en del av, næringslivet en del av. Sånn at alle føler seg inkludert, at de ikke får den oss-vær-system. For det også en annen ting med globaliseringen, at mange har følt at det gikk på bekostning av arbeidsplassene deres, kanskje den økonomiske, ikke bare økonomiske, men også altså, sikkerheten deres. Og de følte seg truet av det, og det tror jeg man har tatt mer på alvor, men det jo noe av bakgrunnen, nå skal vi gå, dette en bro inn til USA, så vi noe av grunnen til at amerikanerne stemte på Trump i 2016, som dere vet veldig godt nå, så kan det skje igjen. Meningsmålingene veldig tette, og det kommer til å bli utrolig spennende. I USA så snakker man med valg at «it's economy stupid». Altså og stupid-biten handler om at hvis ikke du skjønner at, liksom at det rasler i lomma som avgjør valg, så du idiot. Nå dessverre sånn at USA så polarisert. Man klarer ikke engang å agree to disagree. At bare det, altså bare det begrepet økonomien, om den går bra eller dårlig, det kan man ikke si. En side sier at økonomien går bra, og jeg vil si at vi på den siden. Vi ser at inflasjonen går ned, man ser at det mer arbeidsplasser. Ja, prisene har ikke sunket så mye. Og måten Biden har håndtert både pandemien på, etter en veldig dårlig håndtering fra Trump, måten han har håndtert krigene i verden på, selv om det mye man kan si om det, så har på en måte det ivaretatt en viss stabilitet da, i amerikansk økonomi og i verdensøkonomien. Men det en annen side som sier at nei, økonomien går dårlig. Ikke sant? Så de ikke engang enige om fakta lenger. Og som var det Voltaire som sa at skal til min død kjempe for din rett til å ha din egen mening, men å ha din rett til ditt eget faktagrunnlag, det blir veldig vanskelig. Og da i beste fall så nuller det hverandre ut.
Og det kanskje en av de mest fascinerende tingene for meg som har skjedd i USA, altså med amerikansk politikk siste året kanskje, det at jeg får jo masse spørsmål. Hvorfor leder Trump på meningsmålingene? For hvis dere spør meg hva det som skjer i den amerikanske valgkampen denne uken her, så svaret mitt at Trump leder knapt på meningsmålingene, og han blir kanskje straffedømt om to uker. Og det en setning jeg ikke ville trodd at jeg skulle si for et år siden. Jeg tenkte at hvis man først har blitt funnet skyldig i en straffsag, så det vanskelig å vinne et amerikansk valg. Og hva det som har skjedd? Og en av de tingene som antageligvis har skjedd, som meningsmålingene viser, det at for jeg snakket jo om at vi gikk inn i 2020-årene med masse sånn håp, og så har kanskje 2020-årene ikke vært veldig håpfulle så langt. Det vi ser i USA at veldig mange amerikanere begynner å ha et litt romantisert forhold til Trumps presidentperiode. Ikke sant? De føler også at de siste 4 årene har vært ganske røffe. Og de ser at det kanskje ikke helt Biden sin feil, men de begynner å se tilbake på Trumps presidentperiode og tenker sånn, det var en ganske fin periode. Ja, det var liksom mye greier, og Trump sa jo litt mye rare ting, men jeg følte meg ganske rik, og verden var et litt mer stabilt sted enn det nå. Og det en av de tingene som holder på å hjelpe Trump i det, liksom, i det å lede valget. Det faktisk alle disse endringene vi har sett i verden som gjør at folk ser tilbake på den tiden før pandemien med litt mer rosenrøde briller enn det de ellers hadde gjort.
Vi kan se litt på hva det Biden faktisk har gjort. Da. Jo, han har blant annet tatt USA på god vei mot nettopp det grønne skiftet. IRA, som Inflation Reduction Act, som egentlig handler om veldig mye annet enn inflasjon. Det handler ikke minst om klima, en svær klimapakke. Det handler om arbeidsplass. Det jo egentlig America First.
Jeg føler at det jeg liker med amerikansk politikk at man ofte gir ting navn, altså politiske initiativer navn, som det ingenting med det å gjøre. Så Biden vet jo denne store pakken som han kalte det, sånn Inflation Reduction Act, som skulle få ned inflasjon. Det egentlig masse subsidier til det grønne skiftet. Det stor subsidierpakke. Og jeg ikke økonomisk økonom, men jeg tror det ganske mange økonomer som mener at det egentlig en inflasjonsdrivende pakke. Men det viktig...
Increasing, ikke sant? Ja. Altså og greenflation, som også snakkes om, ikke sant? Og, men det også et interessant strategivalg, ikke sant? Man snakker om at det sticks i Europa, så det carrots i USA, at man gir gulrøtter der. Og det gjør jo at til og med altså, europeiske og norske fabrikker flagger ut til USA, batterifabrikker drar til USA, for det bedre vilkår der, det satses, det investeres der. Og så jo det Biden må klare å gjøre da, han må klare å fortelle den historien som handler om at det grønne skiftet vil innebære arbeidsplasser, det vil innebære bedre økonomi, det vil innebære mindre energiavhengighet av diktatorer, mindre tech-avhengighet av diktaturer, og det vil trygge både økonomisk sikkerhet og den menneskelige sikkerhet. Og så det helt åpenbart at det budskapet ikke helt har gått fram. Og her ser vi også at Trump tilbyr noe annet, ikke sant? Make America Great Again, gå tilbake til en annen tid som en gang var. Hva det betyr, vanskelig å si. En av de tingene det betyr jo å holde på det fossile, ikke sant? Gjenåpne kullgruver og så videre. Og, og et av problemene med det jo at Kina, for det noe med det jo et spørsmål man stiller seg, demokratier de best rustede til å foreta det grønne skiftet? Eller på sett og vis, har diktaturer en viss fordel? Altså, det negative med diktatur, bare ta det med en gang, jo at når du omgir deg masse ja-folk, så får du dårlig råd, og der forvitter de på et annet tidspunkt. Men Mohammed bin Salman, som på Sofies alder, han
som leder Saudi-Arabia.
Han tenker at
han... Det er 38-åringer som gjør det i verden.
Han skal lede landet hele livet sitt, han. Så han må legge om til et grønt skifte. Det kan være vanskelig for politikere som har korte valgperioder. Så det vi ser at Trump gjør, det jo rett og slett også stoppe det, mens Kina raser av gårde. Og effekten av det jo nå at Trump sa dette med at det blir et blodbad hvis jeg taper valget, så hang det i lufta om betyr det at et blodbad a la 6. januar, som faktisk ble, så siste han varslet det, så ble det faktisk et blodbad. Eller handlet det om, som var poenget hans, så vet vi tider rundt, om kinesiske bilindustrien. Og så sa han at han skulle gi en straffetoll på 100%. Det har nå Biden gjort, og da har selvfølgelig Trump sagt at han skal gi 200%. Hva det betyr, er mulig å si.
Men jeg tenker at hvis vi går tilbake til sånn, 2030-målene realistiske? Og det synes jeg derfor synes jeg det var et veldig godt tema for konferansen. For jeg tror at når jeg snakker med mine kolleger som forsker på klima og forsker på omstilling, så det klart at nå som vi har kommet så langt inn i 2020-årene, så virker de hårete målene vi satt oss i 2030 på mange måter begynner å bli mye mindre realistiske. Ikke sant? Hvis vi ser innenrikspolitisk hjemme hvor mye vi har omstilt oss, og hvor mye vi har gjort på det grønne skiftet, så har vi gjort noen ting. Men hvis du ser på noen virkelig sånn kutting av CO2, så er vi ikke for nær... Vi er milevis unna å nå disse 2030-målene. Så hvordan gjør man det i en verden som i stor endring? Og da, liksom, vi tenker at det en par ting som blir viktige fremover. Den første tingen som blir viktig når verden mer usikker, sier seg selv, og det allianser. Ikke sant? Hvis det slik at vi nå lever i en verden hvor det ikke noen sånn stor maktsentrum i en supermakt i form av USA, så blir spørsmålet hvordan navigerer vi en verden hvor det litt mer sånne store, mellomstore makter som kanskje ikke venn med oss? Jo, vi må få oss en bedre venneklubb. Ikke sant? Vi må komme inn i allianser som forplikter. Og de alliansene for vår del, det jo NATO, men så det jo også EU. Og EU jo et av de punktene hvor vi ser at selv om ikke invasjonen av Ukraina har utløst noen stor EU-debatt i Norge i dag, så ser vi jo at i praksis, hva det regjeringen gjør? Jo, vi knytter oss tettere inn i det europeiske samarbeidet. Og det jo fordi at, igjen, hvis vi går tilbake til vi er en usikker verden, vi trenger litt sterkere allianser, så det jo slik at hvis USA nå skrenter litt, vi vet jo ikke helt hva som skjer i USA til neste år, så blir den EU-maktbasen mye viktigere for oss. Mm. Og du har jo dekket EU-valget for TV2.
Vi hadde jo til og med EU-valgnatt på TV2 nå nylig.
Jeg har sjelden sett det så giret som sånn EU-valgnatt.
Som gammel EU-byråkrat så tenker jeg at det i hvert fall viktig å snakke om vårt forhold til Europa og EU. Og det vi jo så da, den valgnatta i Europa, var at EUs velgere, EUs borgere over 350 millioner velgere, hadde muligheten til å stemme, skal vi fortsette med det enormt ambisiøse klimamålene? Bare for å si det med en gang, jeg husker da jeg var på EU-delegasjonen på var 2006-2009 så var Helen Bjørnøy klima- og miljøminister I Norge. Hun var utdannet prest og tidligere nestleder I Nei til EU. Og så sa hun ikke nok på bakrommet når mikrofonen ikke var på, gudskjelov for EU I klimapolitikken. EU har vært veldig ambisiøse, og var det gjennom de fem årene som disse valgperiodene da, for EU-parlamentet. Og da
ja, for det fem år de skal sitte
ja, nå. Så velger en regjering som da ledes av en EU-president, kommisjonspresident. Nå hadde man det valget igjen, og så valgte man noe annet. Man valgte sikkerhet. Ulike måter å definere på. For noen så var det forsvar. Et forsvar av Europa, for eksempel mot Ukraina. De ytre partiene varierer I noen som pro-russiske, noen antirussiske, noen pro-stat, noen antistat. De egentlig bare enige om en eneste ting, og det innvandring. Men også det også er det også dette med altså innvandring også en del av sikkerhet for mange mennesker. Så de valgte sikkerhet I stedet for klima. Og da kan jeg gå tilbake til Jean-Claude Juncker, luxembursk statsminister I sin tid, og EU-president. Han sa, «We all know what to do, but we don't know how to get re-elected once we've done it.» Og det demokratiets problem.
Kanskje grunn til å ikke bli politiker?
Altså, hva du... Det kanskje derfor du vara.
Det derfor jeg vara.
Du sånn halvveis politiker.
Ja, ja. Fordi at du... ikke ordentlig politiker, det ja, nei.
Fordi, altså, og det dilemma, og det klart, for ambisjonene der, og det som... Det måten Europa tenker på, måten Europa blir tvunget til å tenke på, tverrsektorielt hele veien. Ikke sant? Man må tenke på disse sektorene i sammenheng med hverandre, og da klima en del av det. For klima som vi var inne på I sted, en del av forsvarssikkerhet, jobbsikkerhet, og så videre. Og da klarte ytterligere å få bøndene til å gjøre et svært opprør. Men altså, de også avhengige av at klima stabilt. Det jo ingen som det så mye som de. Så får man jo se fremover, men det, altså, man må også forstå klimaaktivister, må også forstå at politikere må bli gjenvalgt. Og hvis ikke de blir gjenvalgt, så blir ytre høyre, og på å si, om ikke antidemokratiske, så I hvert fall populistiske politikere valgt med løsninger som da viser seg å ikke fungere. Og det var en av grunnene til at Norden slo tilbake og sa at nei, men, de regjeringsarbeidet vi har sett I Finland og Sverige med populistene, det har ikke fungert. Og I Danmark hadde man til og med et SF, et miljøparti, som gikk frem. Men så man må beregne det.
Norden peker seg litt ut der.
Norden peker seg ut, og det på en måte... Og så tenker jeg, så, og da det broen inn litt inn til Norden her, fordi at ikke sant, det vi ser jo at I et EU-valg, da, en av grunnene til at EU-borgerne har fått mindre penger, jo at krigen har kostet veldig mye. Hvor har de pengene til små europeiske skattebetalere gått? Jo, det har gått til blant annet til Norge. Norge har tjent masse penger, 1,5% av verdens aksjer forvaltes av oljefondet. Det har økt enormt på grunn av krigen. EU skikkelig forbannet på oss, folkens. Med god grunn. Vi blir kalt krigsprofitører. Og så har vi ulike måter å møte det på, som handler om at ja, vi skal også være med å fordele disse pengene. Men de kjenner veldig på det.
Vi jo det eneste landet som har laget en langvarig fond for å gjenoppbygge Ukraina, så vi gjør jo ting.
Ja, absolutt. Og apropos fond, og det bare Tyskland som har noen tilsvarende fond som det vi har. Så når EU sier at nå skal vi satse veldig på forsvar, så har ikke de pengene. De pengene finnes ikke. Vi får se om hvordan banker villige til å låne land de pengene som finnes. Men utgangspunktet må de pengene da tas fra klima og helse. Men tenkte jeg, før vi gir oss også, så dette med næringsliv også veldig viktig. Jeg ledet rett over gata her, det som heter Nordskift-konferansen her I forrige uke, hvor vi så nærmere på det nordiske finansmarkedet, og dette med ansvarlig og bærekraftig forvaltning, og dette med ESG, som jeg nevnte I sted. Og det klart at det budskapet fra markedet at vi må ha lønnsomhet I alle ledd. Vi må ha det, om ikke det det akkurat noe som må være det rett ut neste hjørne. Vi kan ikke si til våre kunder at du, vi litt usikre på den investeringen her. Det gikk jo galt sist, men vi tror det viktig for miljøet. Eller viktig for samfunnet I sin helhet. Det kan man ikke gjøre, man kan ikke forvente. Og da får investorene I en skvisen med de vil gjøre noe, men så ender opp med å gjøre noe annet. Og det som med ESG, da, det på en måte blitt en liksom boble som kan sammenlignes litt med internett, dotcom-boblen, ikke sant? Den sprakk, men hva satt vi igjen med? Vi sitter fortsatt igjen med internett. Vi kommer fortsatt til å sitte igjen med ESG. Ikke for tvil, men det kommer til å være en del av måten man beregner finansverdier på, måten man driver godt næringsliv, gode bedrifter på. Det en integrert del av det, for det viktig. Man skal både tjene penger til selskapet, man skal tjene penger til samfunnet, og man skal på en måte ha fortjeneste for planeten. Og det siste poenget her, at vi skal ikke tilbake den tiden hvor vi drakk dårlig kaffe av hensyn til miljøet, eller gikk med klær som klødde, eller kjørte biler som var livsfarlige. Vi skal ha begge deler. Vi skal ha funksjonelle varer og produkter som tjener begge deler.
Det var Eiriks budskap om håp. Mitt budskap om håp om hvorfor jeg tror vi kommer til å greie dette skiftet, det for det første at jeg tenkte mye på hva min farfar ville tenkt om den verden vi lever i nå. Ikke sant? Når jeg sitter her som 38-åring og tenker at dette den mest usikre verdensstasjonen jeg levde i, hva ville min bestefar som satt på Grini tenkt om den verden vi lever i nå? Jeg tror han ville tenkt at vi har vært ute i ganske vanskelig føre før, og selv om vi ikke ser hvordan vi kommer oss gjennom de krisene vi står i akkurat nå, så det en vei ut av de. Men den veien ut av de at vi jobber sammen. Det tror jeg det første han ville sagt. Det andre han ville sagt, Eirik, jeg ser at du er utemodig, det andre han ville sagt, det at det gir ganske mye, jeg tror han også ville sagt at det gir ganske mye livsverdi å tenke at man del av et større prosjekt. For jeg synes det var veldig interessant å høre på forrige taler som sagt om hvordan å rekruttere folk i Nord. Jeg har en søster som bor i Tromsø med 2 barn, og jeg tenker mye på hvilken type arbeidsmarked de skal inn i etter hvert. Og jeg tenker jo at vi litt der nå i verden, at vi vet ikke hvordan vi skal komme opp med alle de løsningene vi trenger for å gjøre en storstilt omstilling vi skal, og for å navigere det verdensbildet. Men en av de tingene vi kan gjøre i vårt liv, det å tilby trygge arbeidsplasser som faktisk en del av det skiftet. Og det spennende. Så når jeg liksom, ser at verdensbildet mørkt og vanskelig, så tenker jeg sånn, jeg kan gjøre noe personlig i mitt liv med det, ved at jeg utdanner jusstudenter som ikke skal bli utdatert på grunn av AI. Det min viktigste jobb nå, ikke sant? Jeg skal passe på at den jusutdanningen de får, ikke blir utdatert på grunn av AI. Det gir meg en sånn personlig vei inn i dette bildet her. Og det tror jeg liksom, vi snakker til samfunnsbedriftene, dette jo faktisk folk som med og gjør de tingene vi står og snakker om her, in real life, ikke sant, Erik? De jo med på dette skiftet på en måte som vi ikke
For en titel, vi burde jo egentlig begynt med det, samfunnsbedriftene. Hæ? Det var en helt fantastisk titel. Mm. Bedrifter som en del av samfunnet. Og det jo, det sånn vi alle må tenke. Og jeg skal kunne avslutte litt sånn som jeg ender ofte med å gjøre når vi har sånne prater, og vi holder ut foredrag hver for oss. Folk sitter litt som litt sånn, ikke sant, når jeg ferdig, rekker vi 2030, på en måte vi ferdig. Nei, vi begynte med det, nei. Og en av grunnene til det at ja, litt av jobben vår, og sikkert mange andre de 2 dagene her, har vært å si hvilke kriser som finnes, og hvilke kriser som kommer. Men det vi ikke har snakket om nå på en måte hvilke håp, en ting hvilke håp som allerede finnes, men hvilke håp som kan komme, like uforutsett som en krise. Ikke sant? Putin overrasket verden med å invadere Ukraina. Svenske overrasket verden med å forsvare Ukraina. Ja, kanskje Israel en apartheidstad i måten de oppfører seg på i Gaza nå. Det som ingen tvil var en apartheidstad gjennom så mange år, Sør-Afrika, lederen der, Fredrik de Klerk, løslot Nelson Mandela fra fengsel, sammen lagde de det moderne Sør-Afrika. Disse tingene kan komme rundt hvert neste hjørne. Jeg sier ikke dette for liksom å drive med mindfulness. Jeg sier det for at det en del av det folk som budsjetterer og planlegger må ta i betraktning. Det også en del av det store bildet.
Det store bildet håp, og vi skal greie 2030-målene hvis vi jobber sammen. Tusen takk for oss.
Takk for oss.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.